Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Вищий адміністративний суд України почав сьогодні розглядати позов Юлії Тимошенко як кандидата на президента проти Центрвиборчкому щодо встановлення результатів президентських виборів. Віктор Ющенко вважає основною місією нового президента консолідувати Україну. У Дніпропетровську презентували фільм про Миколу Хвильового. Міжнародна спільнота занепокоєна звітом МАГАТЕ про ядерну програму Ірану. А тепер про ці та про інші події детальніше. Вищий адміністративний суд України почав сьогодні розглядати позов Юлії Тимошенко як кандидата на президента до Центральної виборчої комісії щодо оголошення результатів президентських виборів. Сама Юлія Тимошенко прибула сьогодні до суду, де виступала майже годину. Вона, зокрема, заявила, що готова прийняти об'єктивне волевиявлення народу, якщо його підтвердить суд.
Я прийшла захищати не вибори президента. Сьогодні в цей суд я прийшла захищати Україну. Я не хочу, щоб майбутнє моєї держави, майбутнє мого народу будувалося на фальсифікаціях, на фальші, на обмані, так як це відбулося в другому турі президентських виборів 2010 року.
Заявила Юлія Тимошенко. Її представник у суді Андрій Портнов просить суд викликати 17 свідків, зокрема 4 членів Центральної виборчої комісії, в яких була окрема думка щодо протоколу результатів парламентських виборів. На самому початку засідання сьогодні Вищий адмінсуд не дозволив пряму трансляцію розгляду Юлії Тимошенко. Дозволена лише за аудіо та відеозапис цієї трансляції. Тим часом Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження лідера партії регіонів Віктора Януковича на підставі його особистого прохання. Як виглядає із оприлюднених результатів президентських виборів, саме Янукович обраний наступним президентом України. Тим часом нинішній президент Віктор Ющенко наголошує на основній місії новообраного президента, яка, на його думку, полягає в консолідації України. Зараз наявні добрі обставини для того, щоб повернутися до тези «Схід і Захід України разом», переконаний Ющенко. Він також критично оцінив спроби поставити під сумнів результати виборів. Він заявив про це в інтерв'ю телеканалові «Інтер», записаному сьогодні, а вийти в ефір воно має в неділю 21 лютого о 20-й годині вечора. У Дніпропетровську в Національному гірничому університеті сьогодні відбулася прем'єра документального фільму про життя літератора і громадського діяча Миколу Хвильового. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, назва стрічки «Цар і раб хитрощів». Унікальність фільму, кажуть його творці, полягає в тому, що сценарій базується на невідомих донині документах, які Служба безпеки України розсекретила 2008 року. Це архівні документи, які зберігаються в так званій справі формулярі на Миколу Хвильового. За словами авторів стрічки, у справі є надзвичайно цікава для істориків, літераторів чи мистецтвознавців збірка повідомлень таємних інформаторів радянського ДПУ про життя, особливості творчості, громадської діяльності і навіть про обставини смерті Миколи Хвильового, який 1933 року наклав на себе руки, розчарувавшись у радянській дійсності і відчуваючи тиск на себе. До подій у світі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Країни світу продовжують сьогодні різко реагувати на оприлюднений учора звіт Міжнародного агентства з атомної енергії з першим дотепер висновком про те, що Іран може працювати над створенням ядерної боєголовки. Німеччина заявила, що продовження Іраном небезпечної ядерної політики змушує міжнародну спільноту домагатися нових санкцій ООН проти Тегерана. Франція закликала держави світу до рішучих дій у відповідь на відмову Ірану від співпраці. Росія закликала Тегеран до більшої співпраці з МАГАТЕ, щоб переконати світ у своїх проголошених мирних намірах. Тегеранин повинен активніше і ширше співпрацювати з МАГАТЕ і шісткою провідних держав світу щодо надання інформації про іранську ядерну програму. Світова спільнота має бути впевнена, що ця програма має мирний характер. Заявив речник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Нестеренко. Тим часом в Ірані верховний лідер країни Аятола Алі Хаменеї заявив сьогодні, що іранський народ не вірить у ядерну зброю і не намагається здобути. Бути її. Це були новини. Далі в повторі у записі передача «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Як надалі розвиватимуться політичні події в Україні? Якими можуть бути наслідки рішення Вищого адміністративного суду, який сьогодні розглядає скаргу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на дії Центральної виборчої комісії, що визнала переможцем другого туру президентських виборів в Україні Віктора Януковича? Які взагалі перспективи для України з точки зору розвитку і політичної, соціальної, правової системи? Поговоримо про це сьогодні з нашими гостями. Тут в студії головний редактор інтернет-видання «Букви» Сергій Руденко, публіцист і автор численних розвідок про українську політичну еліту, і голова наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
Доброго дня.
Доброго дня.
Теж публіцист, можна сказати, автор розвідок, але за те, що інших, ти сказав, таких аспектів української політики. Сьогодні особливий день, шановні слухачі, тому що, я думаю, що всі ви намагалися стежити за засіданням Вищого адміністративного суду України. Прямої трансляції цього засідання немає. І це вже говорить про те, що, насправді, бажання Юлії Тимошенко перетворити це засідання на політичну трибуну, можна сказати, зазнало поразки після енергійних дій юридичної сторони Партії регіонів. Це перший підсумок, можна сказати. Тому що, якщо немає прямої трансляції, немає ще сенсу виступати з гарячими промовами.
Але є сенс виступати з гарячими промовами. Чому? Вже після засідання. Після тому що це вже перший наступ на свободу слова, можемо взяти в лапки, але тим не менше так воно і є. І Віктор Янукович, який розказував в останніх ефірах перед виборами, що він не буде наступати на свободу слова, тут продемонстрував, якими методами і подалі будуть проходити, який буде перебіг подій і надалі.
Ну, мені здається, що це не зовсім так, тому що насправді трансляція судових засідань, воно не є таким цікавим ані для глядачів, ані для мене, як для платника податків, тому що планувалося на першому національному цю трансляцію вести. Мені здається, що це рішення суду, і воно взагалі не потребує якогось там обговорення. Мені здається, що тут чітко всі розставлені акценти.
Ну, якщо ви пам'ятаєте, як продавали в прямому ефірі Криворіж Сталі, мені здається, що
це цікавіше.
Одна із, мабуть, найпраймовіших програм того дня. Я думаю, що цей суд, він міг би теж підняти частку, незначну частку ефіру першого національного каналу.
Знаєте, тут є одна проблема, яка, мені здається, може виглядати досить важливою. Це передбачуваність рішення. Ось коли ми говорили про президентські перегони в Україні 2010 року, ми говорили про українську демократію з точки зору непередбачуваності результату. Тобто ми не знали, хто буде президентом країни, Віктор Янукович чи Юлія Тимошенко, фактично до останнього дня виборів, і той незначний відрив, який є між майбутнім президентом і діючим прем'єр-міністром, дійсно свідчив про те, що ці побоювання щодо прогнозів були виправдані. Але от тепер ми маємо передбачуваність рішень. І тут виникає питання, а чи не є ця передбачуваність рішення реальною, я б сказав, картиною української демократії? Тому що ж, коли Верховний суд України ухвалював рішення про так званий додатковий другий тур виборів президента України, це теж було передбачуване рішення. Громадяни теж не сумнівалися, що воно таким буде. І ось передбачуваність рішення 2004 року призводить до передбачуваності рішення 2010 року. Є справжнім вироком того, що відбувалося в Україні з 2004 по 2010 роки.
Дуже глибока думка, в принципі.
Ні, не глибока. Насправді проста.
Насправді, я вважаю, що в 2004 році це було політичне рішення. Зараз мова йде про якісь юридичні рішення.
Не впевнений. Це чому? Політичне рішення суд буде ухвалювати, пане Вікторе, чи юридичне?
Звичайно, що буде політичне рішення.
Бачите, пан Віктор вважає, що політичне.
Враховуючи те, що суддями ведуть переговори і одна, і інша сторона, і пробують домовитися, і знову ж таки видати якісь, мабуть, політичні преференції на подальше їхнє майбутнє. Я думаю, що можна говорити про те, що це буде політико-правове рішення.
Я не певен, що Юлія Тимошенко, починаючи цей процес, сподівається на якийсь позитивний результат для себе.
Але якщо мова йде про чисто юридичну площину, ми ж прекрасно розуміємо, що рішення, яке має винести суд, воно буде далеке від чистих юридичних норм. Тому що, перше, якщо говорити про чисто юридичну юрисдикцію, то, звичайно, що ми вже маємо вітати офіційно новообраного президента.
Його вже визнавати
і так далі. Юлія Володимирівна цим рішенням іти на суд, вона, по-перше, акумулює свій електорат, акумулює своїх прибічників, вона не дає абсолютно ніякої можливості для того, щоб люди розслаблялися, щоб утримати свою команду, це теж політичне рішення, щоб іти на такий крок. Вона не признає результати, це теж політичне рішення, а не юридичне.
Я думаю, що це крок до опозиції. Юлія Володимирівна переходить в опозицію, вона була в опозиції кілька останніх років, але в опозиції до президента Ющенка. Тепер вона переходить в опозицію до президента Януковича. З єдиною різницею, що вона може втратити посаду прем'єр-міністра і стати чистим опозиціонером, як це було там в 2000 році, 2004-му.
Ну, я, по-перше, не думаю, що Юлія Володимирівна так швидко втратить посаду прем'єр-міністра. Цей процес може тривати аж до осені, до реальних виборів в Верховну Раду. Ну, тобто, я прогнозую, що все-таки буде розпуск парламенту, оскільки коаліція ніяк не складається в парламенті. І тільки восени, можливо, Юлія Володимирівна, чи то з префіксом виконуючий обов'язки ВО прем'єра, чи з прем'єрськими повноваженнями діючими, вона все одно вона може дотягнути це до осені, і тільки тоді нова коаліція прийме інше рішення.
Однак тут виникає інше питання. Якщо ми вважаємо, що судові дії потрібні Юлії Тимошенко для мобілізації електорату, вона може і на посаді прем'єра, і на посаді опозиціонера вважати ці рішення такими, що були політично продиктовані, і надалі не вважати Віктора Януковича президентом країни. І це досить серйозний процес з точки зору функціонування самої влади, коли сама Юлія Тимошенко, за неї мільйони її виборців будуть вважати, що влада узурпована.
Ну, Віктор Федорович Янукович після 2004 року не визнавав, і він не протягнув руку Віктору Ющенко, не поздоровив його з перемогою. І пів країни вважало, принаймні перших 2 роки, поки Янукович не став прем'єр-міністром в уряді, вважали, що Ющенко вкрав їхню перемогу. І вони так само, як і Юлія Тимошенко, не вважали Віктора Ющенка президентом цієї України.
Що доброго з того, що Віктор Ющенко так і не став президентом всіх українців. І Віктор Янукович
Віктор Янукович так само не стане президентом всієї України. Тому що я ще раз повторюю, якщо взяти абсолютну кількість виборців, яка є в Україні, і кількість виборців, які проголосували за Віктора Януковича, це буде складати близько 30%. Тобто Віктор Янукович став лідером 30% громадян України.
Це дуже, мені здається, умовне креслення. Тому що в будь-яких країнах, окрім країн, мовно кажучи, Чорної Африки, за президента голосує саме така кількість людей, яка проголосувала зараз за Віктора Януковича, а громадяни, між тим, вважають цих президентів своїми лідерами. Цим відрізняється демократичне суспільство від суспільства авторитарного. Однак дискусію на цю тему з Сергієм Руденком і Віктором Шлінчуком ми продовжимо після короткої інформації на наших хвилях.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Сергій Руденко і Віктор Шлінчак в ефірі програми «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Отже, пане Сергію, ми з Віктором Шлінчаком прийшли до от такої, я б сказав, суперечливої думки. Він вважає, що 30% учасників виборів, які надали голоси за майбутнього президента, це недостатньо, щоб кожен свідомий громадянин вважав його президентом своєї держави. А мені здається, що це якраз говорить про перемогу української демократії, про те, що тут якраз визнання більшості тих, хто прийшов на виборах, акцептується більшістю населення. Якщо це не так, то це держава не цивілізована. Якщо громадяни не бажають надавати свого президента,
Віталій, я не казав про те, що люди не мають сприймати Януковича як свого президента.
Як кажуть, це і на Ющенко розпосюджується ця
звичайно,
історія.
Звичайно, я про це не кажу. Я просто кажу, що ступінь легітимності чи ступінь довіри до лідера і ступінь того, щоб Януковича назвати лідером нації, дуже низький. От враховуючи
слово лідер, це вже слово з регіонального лексикону. Ми вже починаємо використовувати кліше.
Ми можемо сказати про те, що за рішенням ЦВК президентом обрано України Віктора Януковича. Це пункт перший. Пункт другий. Скільки людей за нього проголосувало в кількісному вимірі? Це вже інше питання. Тому що насправді Юлія Тимошенко ніколи не буде визнавати Віктора Януковича. Навіть якщо б 100% виборців прийшли і 51% проголосував за Віктора Януковича, Юлія Тимошенко ніколи б не сприймала Віктора Януковича. Це найбільша проблема зараз для Віктора Януковича, ну, на наступні кілька років. Тому що насправді Віктор Янукович отримав в особі Юлії Тимошенко дуже сильну опозиціонерку. Тому що Юлія Тимошенко дуже сильна в опозиції. І вона буде його діставати набагато більше, аніж регіонали, наприклад, воювали там з Віктором Ющенком. Тому що партія регіонів ніколи не воювала відкрито з Віктором Ющенком після того, як його привели до присяги. А насправді ж для Віктора Януковича це буде проблема набагато більша, аніж для Віктора Ющенка.
Тут важливо зрозуміти, наскільки взагалі Віктор Янукович готовий до співпраці з опозицією як такою. Може, йому якраз опозиція потрібна, може, йому вигідніше, щоб Юлія Тимошенко залишалася в прем'єрському кріслі, пане Вікторе?
Ну, я не виключаю, що такі торги можуть йти і, в принципі, на міняти шквал чи градус критики з боку Юлії Тимошенко на прем'єрське крісло. Це теж непоганий ченч для Віктора Януковича, враховуючи те, що йому в нього очевидно, що останні найближчі півроку будуть дуже непрості часи і з точки зору економіки, і з точки зору утвердження себе на посаді президента України.
Треба все ж таки не забувати, що в Україні посада прем'єр-міністра на сьогоднішній день є набагато важливішою, аніж посада президента. І тому для Віктора Януковича все-таки важливіше мати на цій посаді людину слабшу за Юлію Тимошенко, тому що залишивши на посаді прем'єр-міністра Юлію Тимошенко, Віктор Янукович може отримати дуже багато якихось несподіванок і дуже швидко.
Але враховуючи те, в якому стані перебуває країна, і враховуючи те, що все-таки сьогодні знову говорять про дефолт і так далі, можливо, йому зараз дуже буде дуже було влучно там, чи зараз був би слушний час, щоб він якраз продовжив цей термін перебування Тимошенко, а потім списав на неї всі проблеми, які відбувалися в державі протягом найближчих там півроку.
Президент не призначає, не звільняє прем'єр-міністра. Все залежить від парламентської
більшості. Звичайно, я мав на увазі ініціювати відставку.
490-29-05, телефон прямого ефіру Радіо Свобода, що можете зателефонувати і задати свої питання гостям, шановні слухачі. Я хотів би все ж таки сказати, що фактично з наступного тижня ми вже починаємо входити в новий політичний період. Після рішення Вищого адміністративного суду, не мов би всі ці дискусії навколо виборів мають припинитися. І це теж абсолютно іншу ситуацію в країні створить, він перенесе дискусії саме до парламенту щодо створення коаліції. Я не знаю, наскільки взагалі це можна вважати вдалим. Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Доброго дня. Питання до вашого гостя. Значить, чому ви стверджуєте, що якщо би було 51 за Януковича, Юлія Володимировна би не сприйняла, значить, той результат? Перше, ну і особисто я додавлю, я також його ніколи не зможу, просто ніколи не зможу його визнати президентом, бачачи і знаючи, які фальсифікації творилися скрізь по Україні. Дякую.
Да, ну це, очевидно, запитання до мене. Я можу сказати, що Юлія Тимошенко за характером своїм і за поведінкою опозиціонер, тому вона завжди буде в опозиції до Віктора Януковича. Принаймні, скільки б він не набирав голосів на виборах, все одно вона буде стверджувати, що це насправді є фальсифікація, що це насправді є не так. І мені здається, що по-іншому й не могло бути в результаті.
Наступний дзвінок у нас є. Чи немає? Є? Добрий день.
Алло, доброго дня.
Скажіть, будь ласка.
В мене таке питання. По-перше, чому ніхто не озвучує те, що Тимошенко була при владі, і їй було дуже, ну, дуже удобно, как бы, робити фальсифікації. Не Януковичу, а їй. Бо вона ж була у владі. Які ж можуть бути фальсифікації
опозиціонера? Будь ласка, пане Вікторе, як може опозиціонер Янукович фальсифікувати вибори у конкуренції з прем'єр-міністром Тимошенко і з міністром Тимошенко?
Ми ж прекрасно розуміємо, що губернатори східних областей, вони всі фактично є, якщо не представниками партії регіонів, то лояльні дуже до партії регіонів. І в зв'язці, звичайно, із останніми подіями навколо секретаря до президента, це було, можна було зробити якраз на ура.
Погоджуєтеся з цією думкою?
Я думаю, що з точки зору там фальсифікації, то фальсифікували вибори обидві сторони. Питання в тому, хто їх фальсифікував більше. Я думаю, що в партії регіонів, на щастя чи на жаль, було більше можливості це робити.
Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день, пане Віталію.
Угу. Вітаю.
Харків вас турбує. Ви знаєте, я вам дякую за ваші чудові програми п'ятничні. Дякую вашим гостям, хто приходить до вашої студії. І єдине, що я можу сказати, ви знаєте, Юлія Володимирівна – людина, якій потрібно в цьому житті тільки одне – влада. І ми не говоримо ні про кого більше. Україна нікого не цікавить. Перспективи нашої держави нині дуже сумні, тому що, якщо буде знову чергова драчка, ви мене розумієте, все інше. Україна і народ нікому не потрібні. Все. Дякую.
Ну от,
після цього додавати, в принципі, нема чого. Щоправда, можна сказати про те, що Юлія Володимирівна була і залишається поки що в владі. Мене дуже непокоїть, що ми починаємо рік, вірніше, вже розпочався давно рік, а немає бюджету.
Без державного бюджету.
Це є формальним приводом для того, аби відтермінувати місцеві вибори, причому не зрозуміло, на який термін. Тобто, якісь такі процеси відбуваються, які дуже важко пояснити.
Ну, а з іншої сторони, коли ми говоримо про, коли регіонали говорять про те, що треба, нарешті закінчилась п'ятирічка помаранчевих у владі. При цьому вони забувають, що прем'єр-міністром України майже два роки був Віктор Янукович. І його команда, власне, була, уособлювала цю саму владу. І враховуючи це, обидва ці кандидати, вони несуть персональну відповідальність за те, що відбувалося в країні.
Продовжимо нашу розмову відразу після короткої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Сергій Руденко і Віктор Шлінчак у програмі «Ваша свобода», яку веде Віталій Портников. Однак почнемо ми зараз з дзвінка слухача. Добрий день. Скажіть,
будь ласка, Янукович ще не став президентом. Чому він розмовляє на російській мові?
Це питання, чому, мабуть, до Януковича.
А ви хочете, щоб він після того, як став президентом, розмовляв російською мовою?
Ми і до того розмовляв. Нам такого президента не потрібно. І людина, яка мала право...
А ви звідки?
Я дзвоню з Львівщини.
Ну так, шановна моя співвітчизниця, якщо більшість ваших співвітчизників вважає, що такий президент є їм потрібний, у вас є, і суд визнає президент. У вас є дві дороги. Перша дорога – визнати цього президента, друга дорога – змінити собі країну проживання, і там у вас буде інший президент – Ніколя Саркозі, або, скажімо, там Херст Кьолер, або Дмитро Медведєв. Прекрасна можливість мати іншого президента, якщо не визнаєте того, якого визнає більшість ваших співвітчизників. Мені здається, що це точна відповідь всім, хто не хоче визнавати законної влади в будь-якій країні. І це, до речі, стосується і тих, хто після 2004 року, після досить, звичайно, дивовижних подій, які ми пережили, 5 років вважав, що Віктор Ющенко – це ніякий не президент України, а узурпатор. Якщо Віктор Янукович приймає з рук цієї людини влади, значить той був президентом і цей президент. От і все. Такі президенти, така Україна.
Ми якраз піднімалися сюди в студію Радіо Свободи з Сергієм, і я казав, що у мене була розмова із одним із депутатів від Партії регіонів, і я їй сказав, що, очевидно, 5 років пройшло для того, щоб помаранчевий електорат розчарувався у Вікторі Януковичу, Вікторі Ющенко, а зараз буде наступних 5 років розчарування біло-блакитного електорату Вікторії Януковича.
Головне, щоб не був зачарований помаранчевий електорат Вікторії Януковича. Ми це переживали, коли мешканці Львівської області дружньо голосували за Леоніда Кравчука, якого вони дві попередніх виборах не хотіли бачити, а потім за Леоніда Кучму. Так що будемо думати про той електорат також. Чи він не змінює свої симпатії так дивовижно? Тут
на що депутат від Партії регіонів мені сказала, що ви знаєте, тут не буде розчарування, тому що ніхто ним не зачарований навіть в нашій команді. От ну будемо дивитися.
В команді його бачить краще, ніж десь на в містечках Донбасу. Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть, будь ласка.
Київ, Олександр.
Будь ласка, пане Олександр.
Віталій Портніков.
Ну, це я. Віталій Портніков.
Так, скажіть, будь ласка, ви, так сказати, поважна людина, всюди вас приймають, зустрічають, і всюди ви свою думку висловлюєте. Щось я ніколи не чув від вас, щоб мову вели про план економічного розвитку країни.
А ви знаєте чому? Тому що
політиків багато.
Ні, не тому. А тому що я не вважаю себе фахівцем з економічних реформ. А ідея покійного Льва Давидовича Троцького, нашого з вами співвітчизника, про те, що кожна кухарка має керувати державою, не є для мене зрозумілою. Я вважаю, що кухарка має готувати мені борщі, бульйони, я не знаю там що, вареники. А економічними реформами має займатися фахівці з економіки. Якщо в Україні їх немає, треба запросити спеціалістів Заходу і під їхнім жорстким контролем провести непопулярні реформи, скоротити пенсії, заробітні плати, заморозити бюджетні виплати, скасувати величезну армію пільговиків.
І таке. Ну, от. Тут перелік великий.
Але я ж не економіст, розумієте, я не можу це все підготувати.
Справа в тому, що якщо буде план економічного розвитку, то всі ці політичні бредні, вони сами
так їх тому і не буде? Не буде тоді плану економічного
не буде
розвитку?
Не буде, то плану робити, оце все говорення.
Так ви хто хочете, щоб
я
хто?
Я хочу сказати, що треба зробити план економічного розвитку.
Абсолютно точно. До речі, анонсую.
Щоб до цього приклали свої руки журналісти, бо ви зовсім нічого.
Не можуть журналісти сказати, це мають бути економісти. Уряд має доручити команді економістів. До речі, анонсую, наступного тижня на уряді Юлії Тимошенко буде розглядатися план економічних реформ. Але мені здавалося, що це треба було робити трішечки раніше. Ну, погодьтеся.
Це такий прощальний акорд. Я так зрозумів, що слухач хоче, щоб Віталій Портніков став автором реформ українських, українського чуда, таким собі Ден Сяопіном.
Ми не вчилися з вами на це, Сергій. Я з задоволенням став
Добре, що не Бальцерович.
Краще, Ден Сяопінов краще, ніж Бальцеровичем, але ані та, ані інша роль.
Віталій, а хто з них вчився, ті, хто нині зараз при владі?
Ніхто не вчився, а Бальцерович вчився.
Ну, бачите.
От, послухаємо дзвінок. Добрий день.
Добрий день. У мене питання до ведучого і до експертів. А що буде, якщо Юлія Володимирівна не визнає результати цього суду? Куди? Верховний суд?
Ні, нічого, це остання інстанція. Так що нічого, я би сказав, особливість цього законодавства в тому, що більше нічого не буде. Фактично.
Ну, тільки, щоб до Господа Бога могла.
Я думаю, що вона в будь-якому разі не визнає, який б цей результат не був. Тобто, очевидно, він буде негативний для неї, вона
але
його не визнає.
Але йти більше нема куди.
Звичайно. Тільки вона залишиться зі своєю особистою думкою.
Ні, їй є куди йти в опозицію. До чого так. Ви такі обмежуєте?
Послухаємо дзвінок. Добрий день. Кажіть.
Доброго дня вам бажаю, Олександр.
Доброго дня, Олександре. Ну.
Доброго дня, Віталій. Ви мені імпонуєте. Ну, хто буває, по-перше, у вас Будко, який довго був телекілерами, то Качка, яка була експомісна.
Треба представляти різні точки зору. Україна така, якими є її громадяни, якими є її журналісти. Якби вся Україна була така створена з ефіру і з...
Як Віталій Портніков.
Ні, не треба присутніх. Так в нас була б зараз країна на рівні життя Німеччини або Франції. Але у нас різні люди живуть. На щастя, ми різні за поглядами. От і нас, я думаю, наші шановні гості Сергій Руденко і Віктор Шлінчак теж продемонстрували свою, я б сказав, різність у поглядах, і в цьому є перевага. Я сподіваюся, що навіть тоді, коли, можливо, наступні 5 років інші українські засоби масової інформації цю різноманітність у поглядах віддзеркалювати не зможуть, ми зможемо це робити в цій студії, як це завжди було останні десятиліття. Так що подякую нашим гостям. Нагадаю, що були у нас в гостях головний редактор інтернет-видання «Буквоїд» Сергій Руденко і голова Спостерігацької ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак. Ми з ними обговорювали підсумки цього політичного тижня, який закінчується резонансним засіданням Вищого адміністративного суду України. Провів цю програму Віталій Портников. Дякую вам, шановні слухачі, і бажаю приємних вихідних.